Jeg liker best å ta toget til Kharkiv. Du har et ekspresstog som fyker av gårde over steppen med fabelaktig service og en liten kafé, og det mulig å jobbe.
Dette Per Anders Johansen. Han Aftenpostens korrespondent i Ukraina. Det kan være litt farlig å være korrespondent. Russiske droner, stadige flyalarmer som gjør at han ikke får sove, og missiler som flyr over leiligheten der han bor. Og dette et ekte missil, altså. Det ikke noe vi har funnet på. Men denne gangen, på Kharkiv-toget, hadde Per Anders gjort en feil som fikk konsekvenser.
Jeg gjorde en kjempetabbe, fordi at det var bare billetter å få i barnevognen. Så der var det et lydnivå av en annen verden. Jeg delte vogn med to småunger og to mammaer og en bestemor. Så det var mye skrik og skrål.
Og vi skal jo til Trump og Putin og Zelensky og Washington og all den store politikken og de viktige møtene som foregår i verden nå. Men alt det så fjernt. Så før vi kommer inn på det som skjedde i helga, skal vi få bli med Per Anders på reportasjereise i Ukraina. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag om Trumps kaosmetode og om det det som skal til for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. Det torsdag 22. oktober. Mitt navn Olav Eggesvik. Ok, etter 8 bråkete timer altså Per Anders kommet frem til byen Kharkiv. Og den ligger rett ved grensen til Russland. Og på en video han har sendt meg, så går han gatelangs på fortauet. Butikkene åpne, bilene kjører normalt, og folk spaserer rolig forbi.
Alle byene har sine egne alarmer, og så det en egen sound av krigen. Og du vender deg til det. Alarmene i Kharkiv går hele tiden. Det bare et par timer mellom hver gang, og de påvirker egentlig ikke livet i byen i det hele tatt. Alt går som vanlig, og det jo noe av det som slår meg mest når jeg kommer til disse frontlandsbyene og frontbyene, at livet det går som normalt straks angrep over. Og fra Kharkiv så tok vi bil og kjørte da østover, for vi skulle møte soldater både i to forskjellige brigader, og da må du nærmere fronten.
De veiene rundt Kharkiv, de har sånne vanlige navn, sånn E105 og E40, men de kanskje blant de aller viktigste i Europa akkurat nå. For ukrainerne trenger den veien for å forsyne de soldatene som slåss mot russerne. Så russerne, de angriper alt som rører seg på veien. Og derfor har ukrainerne bygget nett, det ser ut som sånne fiskegarn på stolper, langs hele veien.
Det er uhyggelig å kjøre under disse dronenettene, og samtidig helt absurd. For det er bare kilometer på kilometer bygget for å beskytte oss mot at noen skal komme og drepe oss når vi kjører forbi. Og grunnen til at disse dronenettene kjempeviktige at de stopper altså dronene sånn at de eksploderer litt flere meter unna bilen, og dermed en mye større sjanse for å overleve. Det som slår meg når vi kjører på disse veiene jo at det jo ikke noen frontlinje lenger. Fordi at frontlinjen ganske langt fra oss, mellom 10 og 20 kilometer unna. Men fronten blitt et belte hvor på kanskje 4-5 mil hvor døden kan komme ganske brått, men så kan det også være stille veldig mye av tiden.
Og når du tenker på krigen i Ukraina, så tenker du kanskje på soldater som sitter i skyttegraver, men det Per Anders nå ser nok en konsekvens av dronene.
Skyttegravene jo vekk. Det ingen som sitter i skyttegraver i Donetsk lenger, fordi at der du rett og slett bare fritt vilt for dronene. Man sitter under jorden, man har gravd seg dypt ned 3-4 meter under jorden, og sitter der og gjør alt for ikke være synlig. Vi besøkte noen dronepiloter som flyr disse vampyrdronene opp i Kharkiv-regionen.
Det kunne vært lagd en hel episode om det, men jeg nøyer meg med å si at en vampyrdrone er veldig stor. Hvis de små dronene er som jagerfly, så er den vampyrdronen et gigantisk bombefly.
Og han hadde sammen med sine to kamerater i dronegjengen, de hadde da gravd seg ned et svært lite anlegg med 3 rom med 2 utganger, 3 meter under jorden, og der kunne de sitte og styre dronene kontinuerlig døgnet rundt så lenge de var på vakt. Og 2 utganger er veldig viktig, slik at de kan, dersom noen russiske soldater skulle infiltrere området, så kan de alltid løpe ut den andre veien.
Så fra det hull under bakken der dronepilotene slåss for livene sine, til storpolitikken som jeg sa at vi skulle innom. Egentlig så virker det ikke som ukrainerne merker så mye til at det skjer ting som handler om dem i Washington enn hel verden unna.
Og det som er spesielt nå i høst er at russerne de angriper helt systematisk dag etter dag alt som har med infrastruktur på energien. Og det fører jo til at vi allerede nå opplever at strømmen har begynt å forsvinne litt, og vinteren har jo ennå ikke startet, så det blir veldig spennende hvordan dette her skal gå.
Hvordan har folk sett på det møte Zelensky hadde med Trump nå?
Alle vi spurte underveis i frontbyene var egentlig ganske lite interessert i hva som skjedde der. For de fleste hadde egentlig nesten ingen forventninger. Men det som er jo spesielt i frontbyen er at det nesten føles som en sånn Trump-fri zone. Når jeg spør folk om hva de mener om dette her, så bare rister de på hodet og spøker og ler av det og tenker at dette bryr vi oss ikke om i det hele tatt. Dette er prat, og det er ikke noe vi kan gjøre med det.
Ok, det er på tide å dra fra Kharkiv til Washington, for bak lukkede dører har det piplet ut litt informasjon, og for de ukrainerne som ikke brydde seg var det ikke mye nytt. Men for Vladimir Zelensky ble ikke møtet helt som han hadde håpet.
Det var ganske høye forhåpninger før møtet. Det så ut som Trump hadde mistet tålmodigheten med Putin, og var villig til å legge en større press på ham. Det var en diskusjon om kanskje ukrainerne kunne få disse Tomahawk-missilene, og så ble det en ganske stor skuffelse.
Dette er Kjetil Alstein. Han er politisk redaktør her i Aftenposten.
I hvert fall ifølge beskrivelser som er kommet i internasjonale medier nå i etterkant av møtet, så gikk det en kule varmt, for å si det sånn, der Trump på et tidspunkt skal ha liksom feid vekk noen kart som ukrainerne hadde med for å vise frem hvor frontlinjen ligger, og det var banning og kjefting. Så dette ble ikke en sånn katastrofe som møte i februar, da det var utskjelling for åpen scene, men dette gikk ikke bra.
Kjetil, han er kommentator. Det vil si at han skriver om meningene sine og argumenterer for dem. Og noe av det han mener nå er at Trump bruker utålmodigheten sin for å få en rask slutt på krigen. En slags kaosmetode. For la oss se litt nærmere på hva han ba Zelensky gjøre i det møtet nå i helga.
Ifølge kildene til de ulike mediene, jeg har jo ikke sånne direkte kilder selv, så skal Trump på et tidspunkt ha sagt at Ukraina må bare gi fra seg hele Donbass-regionen. Og dette er jo sånn at russerne har okkupert ganske mye av den regionen, men ukrainerne har kjempet knallhardt og tapt mange for å forsvare det som er igjen. Fordi der har de en del, en rekke med landsbyer som de har forsterket, så det er nærmest som en serie med fort bortover. Og hvis de skulle gi fra seg det, så gir de fra seg et viktig forsvarsverk mot russerne.
Før dette møtet med Zelensky nå i helgen, så har Trump faktisk sagt ting som kunne tyde på at han var litt lei av at Vladimir Putin hele tiden ville fortsette krigen.
Et tegn på at Trump kanskje har mistet tålmodigheten med Putin og vil skru opp temperaturen litt, er en sak fra Financial Times som skrev at amerikanerne nå siden tidlig høst har hjulpet ukrainerne med etterretning og sånn, med tanke på de angrepene ukrainerne gjennomfører med droner langt innover på russisk territorium, og der de rammer oljeraffinerier, som har vært ganske vellykkede operasjoner og ført til at du har veldig høye priser på drivstoff i Russland og køer på bensinstasjoner, og at russerne har måttet stanse eksporten av diesel og bensin.
Og det er når Trump gjør sånne ting, at han faktisk setter litt makt bak kravet, at han oppnår noe. Som for eksempel i Midtøsten, der han til slutt fikk nok av Israels krigføring.
Det kom til et punkt med, etter at israelerne hadde kommet med til angrepet mot Qatar, da var liksom begre rant over for Trump, og så la han tungt press på Netanyahu og Israel for at de skulle inngå den avtalen.
Men før Zelensky kom til Det hvite hus nå i helgen, så fikk Trump en telefon fra Moskva.
I thought it was a very good phone call.
Og han og Putin er nå blitt enige om at de skal møtes senere denne måneden i Ungarn.
But I'll be meeting with President Putin.
Men han legger ikke den samme makten bak kravet om å få en slutt på krigen som han gjorde i Midtøsten.
Og det er jo folk som jobber i kongressen, hans egne partifeller, som jobber for å skru til på sanksjonene mot Russland. Så han har full, kan få god backing i kongressen hvis han vil gjøre det, men han holder igjen.
Vet vi noe om hvorfor?
Fra et europeisk perspektiv så er det vanskelig å forstå, fordi vi ser denne krigen som et forsøk fra et autoritært regime på å ta kontrollen over et demokratisk land. En erobringskrig og en trussel mot de verdiene som vi trodde at vi sto sammen med amerikanerne om. Mens Donald Trump har valgt en annen posisjon der han sier at her er det tre presidenter. Det er Vladimir Putin, det er Volodymyr Zelensky, og så er det Donald Trump, og jeg er mellommannen. Altså tatt en slags sånn nærmest nøytral rolle i den konflikten, som jo er veldig merkelig ut fra hvordan USA tidligere har sett på den type konflikter i Europa.
Ja, det blir jo litt fram og tilbake her, men det er jo litt av poenget også. For hvis du husker den metoden til Trump som Kjetil kalte det, kaosmetoden. Samme helg som han ba ukrainerne gi fra seg land, sa han til journalistene på Air Force One at Russland og Ukraina heller bør stoppe krigen, og at grensene bør gå der de er nå.
What I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people and be done.
Og det er noe ganske annet, fordi da sier man bare at vi fryser konflikten. Vi sier at ok, sånn er det på bakken nå, der står dere og der står vi. Nå stopper vi krigshandlingene, og så går vi videre derfra med forhandlinger om det som kanskje kan bli en eller annen fredsløsning eller noe imellom. Det å løse den type konflikter krever mye tid og tålmodighet. Han har ikke det, han vil ha en deal. Det kom også en sak som beskrev det som hadde skjedd på møtet mellom Trump og Putin i Alaska, der Putin hadde dratt i vei med en lang historieleksjon for Trump om Putins syn da på Ukraina. Han mener jo at det egentlig bare er en del av Russland, og så dro han inn middelalderen og kosakker og så videre. Og det var ikke Trump særlig interessert i, så han avbrøt, han truet med å gå, og han kansellerte en lunsj der man skulle snakke om økonomisk samarbeid. Så han, der har du et eksempel på at han også pushet Putin på et vis. Så det virker litt sånn at han kanskje bruker utålmodigheten sin og det at han lager litt kaos som en metode.
For ingen vet helt hva han vil gjøre. Men det du vet er at hvis du gjør han sint, så er det ikke veldig bra for deg eller din sak.
Han blir uforutsigbar. Du vet ikke helt hva han kan komme til å gjøre. Og det, vi så jo det også med Iran, der han plutselig sendte missiler og bombet atomanlegg i Iran. Så det gjør jo at folk blir litt sånn på tå hev. Hva er det han kan finne på i neste øyeblikk?
Og spørsmålet blir jo også hva det fører til i denne krigen. Det er egentlig en god mulighet til å dra tilbake til fronten igjen, for Per Anders var en av de byene hvor de fikk kjenne på hva det vil si å leve under russisk okkupasjon. Hvis du googler navnet på denne byen, som jeg gjorde, så dukker det opp bilder av lik som ukrainerne gravde frem igjen da de tok byen tilbake.
Og så når vi kjører inn til Usium, så ser du på begge sider av veien så står det noen gamle damer og selger noen tørket fisk, og så er det en liten grillrestaurant og en bensinstasjon, og i skogen bak der fant man jo massegravene av sivile soldater, unge og gamle, som var blitt henrettet av russerne. Og disse gravene ble jo gjennomgått av rettsmedisiner, og vi vet at de ble henrettet fordi de var bundet på ryggen.
Som fra bakken i Ukraina, Per Anders, nå har vi jo snakket mye om forhandlinger på ganske høyt nivå og et møte i Budapest, men hvordan ser det som det går? Altså, hvor lenge tror du krigen kan være?
Jeg tror at det kan skje ting de neste månedene, og det er det også flere analytikere som tror. Nå er i alle fall det diplomatiske spillet i gang. Det skjer mye, og Zelensky sa i dag at han med sikkerhet kunne si at vi er nærmere en mulig slutt på krigen. Noen dager tidligere så sa jo hans etterretningssjef at det vil være en slags krigstilstand i mange år fremover, men at vi er i alle fall i gang med forhandlinger og samtaler, det er det ingen tvil om. Men jeg tror de aller fleste tenker som så, i alle fall alle de vi har snakket med de siste dagene, at Russland ikke vil gi seg, at Putin ikke vil gi seg, og at krigen på en eller annen måte vil fortsette uansett. Men det gjenstår å se.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Ukraina-korrespondent Per Anders Johansen og politisk redaktør Kjetil Alstein som forklarte deg hva som skjer i og med Ukraina akkurat nå. Denne episoden er laget av produsent Jonas Brenna og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart er David Vekoni, Kari Mette Hole, Helle Årnes og Mina Hauge Nærland. Lyden du har hørt er fra barnevogna på Kharkiv-toget, Per Anders egne opptak og nyhetsbyrået AP.